Vai tas ir normāli?
Esiet sveicināti. Ar jums runā Kristiāna Lapiņa pie skaņupulta, šajā reizē Katrīna Bramberga, un mēs, kā ierasts mūsu šajās satikšanās reizēs, runāsim paši par sevi, par savu dzīves kvalitāti, par to, kā mēs jūtamies, un arī par to, ko mēs domājam, par iespējamām pārmaiņām, vai varbūt arī par to, kā atrisināt kādus sasāpējušus jautājumus vai kādas problēmas. Un gribu atgādināt, ka aicinu iesaistīties arī jūs, to jūs varat izdarīt ļoti vienkārši, sūtot savas idejas uz raidījumu ziņojumu logu, varat izmantot Latvijas radio mājas lapu vai arī LSM piedāvāto lapu, arī tur var ļoti viegli atrast raidījumu, un izmantojiet arī WhatsApp iespējas, atgādināšu numuru 25660440, 25660440. Bet šodien mēs runāsim par to, kā pārvarēt attālumu, vai tas vispār ir iespējams, jo, ja viņi dzīvo Rīgā, bet viņš, piemēram, Vīnē, vai viņš dzīvo Atēnās, viņa Jaunpilī, varbūt viņa dzīvo Bauskā un viņš dzīvo Parīzē, kas to lai zina. Dažas situācijas liek apdomāties, vai tiešām ir tik viegli iespējams īstenot kādus sapņus, un arī mūsu attiecību prognozes reizēm var gandrīz vai sabrukt pret kādiem tādiem ikdienišķiem šķēršļiem. Šodien parunāsim par to, vai attāluma attiecības vispār ir iespējams. Ja jā, tad kam tur būtu jānotiek, kā tam jāpalīdz eksistēt, un varbūt arī, ja nē, tad kādi varētu būt argumenti, kāpēc tas nav tik viegli izdarāms. Šodien vairāk par to, un arī klausītājs aicinu pastāstīt par savu pieredzi, ja jums ir attāluma attiecība pieredze, vai jūs par to domājat. Kad tās pašlaik veidojas, tad noteikti stāstiet par tām, ja vien jūsu privātums to atļauj, tad dodiet mums kādu ziņu. Un iepazīstināšu arī ar raidījumu viesi. Pie manis šajā reizē ir Ivars Bals, kurš ir specializējies eksistenciālajā psihoterapijā. Sveicināts!
Labvakar!
Par attāluma attiecībām varbūt mēs varam sākt ar to, ka mēģināsim vispār definēt, kas ir attāluma attiecības, jo es atradu tādu atsauci, man liekas, tur bija vēl atsauce ja, uz to, ka kādā no populāriem žurnāliem, kas Eiropā ir arī pieejams diezgan lielai cilvēku daļai, tur bija tas definējums aptuveni tāds, ka attāluma attiecības ir tāda, ja cilvēkiem vienam pie otra ir jābrauc vairākā stunda, vai tas tā tiešām varētu būt?
Cilvēki centušies, nodefinējuši tā precīzi, nezinu, stundu vai divas vai trīs. Šķiet, ka attāluma attiecības varētu būt tāds attiecību pārbaudījums, ja mēs viņu tā varētu nosaukt. Un šķiet, sastāv no vairākām tādām asām adetiņām, kuras, ja ne visas, tad tas komplektiņš kādam jau trāpa. Un kā tad ar to visu tik galā dzīvē?
Jā, tātad asās adatiņas, kā mēs tas adatiņas varētu aprakstīt? No attālums tas varētu būt viens, tiešām, ja attālums ir pat vairāk tūkstoši kilometru, tas ir pilnīgi iespējams mūsdienās, tā tiešām notiek, pasaule ir tā diezgan kosmopolītiska kļūsi, un man jāatzīst arī, ka manā pamata darbā psihoterapijas praksē arī ir ļoti daudz jaunu cilvēku, kas nāk, un ne tikai jaunu cilvēku, bet viņi arī saka, man ir šobrīd izveidojušās attiecības, un tas cilvēks dzīvo tālu prom, un es esmu šeit, un kā tad tālāk? Kas par tām adatiņām? Kas būtu tās adatiņas?
Es domājot par šī raidījuma tēmu, nenāc prātā tāda metafora, ka attāluma attiecības ir kaut kas līdzīgs, kā tie trīs ruksīši, kas būvē savu mājiņas no vilka slēpjoties. Un kamēr bija vasara, viss bija jauki, tikmēr varēja dzīvot mājiņā no spalviņām, mājiņā no salmiņiem, un tad viens ruksīts uzbūvēja tādu īstu namiņu. Bet, kad pienāca rudens un vilks un tam līdzīgi, un tad tas vairs nestrādā. Gluži kā ar attālumu attiecībām, kamēr cilvēki ir jauni un skaisti un veseli, tad jau tas ir tā nedaudz grūti, bet brīdī, kad mēs jūtam, ka mums vajag fizisku kontaktu diendienā, sarunāties diendienā, un ja uznāk vēl gripa, tad tās attāluma attiecības paliek pavisam jau bēdīgas.
tad tas slimības mirklis, tas varētu būt tiešām nopietnis izaicinājums. Tā tiešām ir. Jā, cilvēks nespēj sniegt otram atbalstu. Bet par attāluma attiecībām, tā domājot vispār kopumā, Nu šķiet, tomēr tas ir diezgan bieži sastopams variants. Nu, tā ir. Cilvēki pārvietojas, viņi brauc uz citu valsti mācīties vai strādāt. Un ir arī tādas profesijas, kur attāluma attiecības ir gandrīz vai nu, tāda attiecības sastāvdaļa. Kā tad ar to, nu, piemēram, cilvēki, kas dodas jūrā? Ja? Viņi jau ir jūrā diezgan ilgulēk. Nav jau tā, ka tur tas tankers tā atbrauc, un tur rītā vakarā viņš ir klāt. Nu, kad dodas prom, tad uz puspasauli, jā, puspasaules atbraukšanu. Un kā ar to?
Nu, cik es no savas prakses to esmu vērojis, šīs jūras braukšanas vai citas šādas attiecības, kuras paredz tādus fiksētus nogriežņus, kas ir skaidri zinām un plānojami, viņi tomēr kaut kā vieglāk tiek pārvarēti. Tur arī ir virkne grūtība, bet tomēr tas ir plānveidīgi. Un arī tas ieradums kaut kā veidojas, bet attiecības, kuras nav terminētas, no kaut kādā ziņā šis laiks, kurā viņas paliks attāluma, nav terminētas, nu tad tām ir grūtāk, mēs nezinām, kad viņas beigsies, tad ir nenoteiktība konstante.
Vai tā nenoteiktība varētu būt tas grūtākais? Kas tad jāņem vērā, ja šīs attiecības pamazām sāk veidoties? Nu, varbūt mēs secīgi varam iet cauri tiem būtiskākajiem aspektiem, kas tur ir, jo ir arī ļoti daudz tādu piedāvājumu arī var meklēt tīklā, ja, kopējā tīklā, kas mūs apvienoja, informācijas daudzums tur ir milzīgs un tur ir ļoti daudz dažādu nosaukumu, kas apdraud, piemēram, attāluma attiecības vai 10 veidi, kā var nogalināt attāluma attiecības, ja, vai 3 lietas, kas jāņem vērā, ja jūs tādas veidojat un tā tālāk. Nu, varbūt mēs varam sākt ar kaut ko, kas ir nu, tāds varbūt visnopietnākais šķērslis.
Man liekas būtu jāmēģina saprast, ja mēs tā ejam no paša sākuma cauri, vai šīs attiecības sākas no attāluma, vai viņas sākas no tuvuma un kļūst par attālumu. Man liekas, ka te būs tādas lielas divas atšķirības, jau tie ceļa divi parādās. Un es vairāk droši vien atsaukšos uz tiem klientiem, uz to klientu pieredzi, kura ir man pašam. Ir grūti jau pateikt, cik lielā mērā tā interneta tipoloģija mums ir ņemama vērā. Nu, vismaz tās ir lietas, kuras tad, nu, tā kā mēs varam prātot par tādām. Nu, un ja šīs attiecības sākas no attāluma, tad ir viena lieta, bet tas, kas laikam būtu vissvarīgākais, parasti jau tomēr cilvēki ir spiesti kaut kur doties vai nu pelnīt naudu un viņi jau vai mācīties, viņi jau, tas nav nekāds prieks būt attāluma attiecībās un tas, protams, ir jāciena, un katra cilvēka dzīvē šī situācija ir absolūti unikāla. Un tad, ejot pa soļiem, mums ļoti svarīgi zināt, jā, kā tad tas attiecības ir dārgas un vērtīgas, kā tad viņas saglabāt šajā attālumā par tuvām.
Jā, bet jā, attiecības ir sākušās, un kā tu saki, vispirms ir tur bijis tas attālums. Liela daļa cilvēku šobrīd arī veido attiecības, varbūt spēr tos pirmos soļus, un to viņi dara, nu, izmantojot arī virtuālos rīkus. Un tas nav par to, ka viņi aiziet uz kādu deju vakaru, tur viņi tiešām satiek to cilvēku, un tad varbūt sāks tas otrs variants, ja, ko mēs apspriedīsim pēc tam, nu, ka tiešām izrādās, ka tas puisis, kas ir uzlūdzis dejot, ka viņš dzīvo, varbūt, nezinu, Jaunzēlandē, ja, un tad ir diezgan sarežģīti tālāk domāt par to, kāds varētu attīstīties. Bet tieši sākot ar to, ka tātad daudz cilvēku tiešām iepazīstas virtuālajā vidē, un vai tas arī būtu salīdzināms, nu, pielīdzināms attālam attiecībām, jo tur vispirms taču arī laikam tomēr ir vairāk tā verbālā saziņa, vārdi. Vārdi ir tie, kas vieno cilvēku.
Cik es esmu dzirdējis no saviem klientiem, ļoti bieži šādi sākoties attiecības, mēs ne īsti iepazīstam šo cilvēku, bet mēs tā kā projecējam savu iekšējo saturu uz šo cilvēku. Nu, tur tāda romantiska tikšanās, puisis no Jaunzēlandes, meitene no Cēsīm un, piemēram, it kā. Nu, un tad viens ierauga otru tanī gaismā, ko viņš tā kā sagaida no otra, jo nav iespējas taču faktiski pārliecināties, kāds tas otrs ir. Un veidojās tāda mūsu tāda prāta izbūve piesātināta ar emocijām, un bieži jau tas nepiepildās. Tāpēc šis būtu laikam viens no tiem ceļiem. Tad reizēm piepildās, noteikti ir arī tādi labi gadījumi. Bet te būtu laikam jāpārliecinās, vai tas, ko es domāju par šo cilvēku, patiešām atbilst šim cilvēkam, vai arī tas atbilst vairāk manām fantāzijām un gaidām pret šo cilvēku.
Tad tas, kas varētu būt par attiecībām, kuras ir tādas, kur cilvēki dzīvo vienu vietu, vai vismaz tā ļoti tūlu spēj satikties un arī būt diendienā kopā, tas varētu būt tādā ziņā tāds atklātāks process. Tas var pieķert, ka tas otrs tās zeķes izmētāja tur vienkārši vai to šķīvi, tā kā atstāja parasti un nenomazgāja. Tad, kad es viņu redzu, teiksim, varbūt trīs reizes tur mēnesī, tas cilvēks var jau tā ļoti, ļoti pacensties arī.
Jā, un šo zeķis nomētā tās vēl var savākt, bet ja man ir ļoti svarīgi attiecībās sarunāties, un vienreiz divās nedēļās mēs parunājamies, bet izrādās, kad viņš atbrauc, viņš vispār negrib biežākā reiz divās nedēļās runāties, tad jau to jau laikam nevar savākt vairāk nekādi. Tad es zaudēju kaut ko, ko man ļoti, ļoti vajag, un bieži tas padara attiecības neiespējams.
Bet kā tad tik galā ar to pretrunu, kas ir mūsdienu pasaulē vispār? Jo ir arī tā, ka cilvēki reizēm tā arī saka, viņi saka, es dzīvoju, piemēram, lielpilsēnu megapolē, Londona, pieņemsim, vai kāda cita tikpat liela izmēra pilsēta, kur ir ārkārtīgi daudz iespēju. Un šis cilvēks saka, man tur ir iespēja iet katru dienu kaut kur, un es satieku ļoti daudz cilvēku, man ir iespēja izvēlēties. Un tad viņš atbrauc atpakaļ, varbūt uz tādu miestiņu, tur es polārā loka, kur ir 25 cilvēki, un tur nav īpaši daudz iespēju. Un tas arī ir problemātiski, jo tā arī ir daļa no dzīves. Kā tad ar šo?
Šī vispār ir tāda filozofiska dabas problēma. Tad mēs dzīvojam modernismā, jeb modernitātē. Un var būt, ka tajā mazajā ciemetiņā tās iespējas iepazīties ir daudz lielākas nekā megapolisē. Ja megapolisē izvēles daudzums pats par sevi rada trauksmu un izvēles neiespējamību. Tā kā šī konstantā vajadzība izvēlēties mūs tā kā piespiež pie zemes. Bet tas attiec gan uz attiecībām tik labi uz sevis pašu izvēli vai dzīvi. Te būtu laikam jādomā par attieksmi pret pasauli, kāda ir mana. Varam tā.
Jā, tas arī, protams, tas varētu tā būt, bet arī klausītājiem ir komentāri, un tad viens no komentāriem ir šāds, ka ir cilvēki, kam tas der var būt pat labāk, tad ar to ir domāts tas attāluma attiecības, kā parastās attiecības, kā klausītāji raksta, un man liekas, attāluma attiecības der tādiem cilvēkiem, kam patīk būt pārsvarā pašiem ar sevi tā sacīt, un kam pietiek ar minimālu kontaktu vai kontaktu laiku pa laikam. Ir arī tādi cilvēki, galvenais būt godīgam pret sevi un saprast, vai tu esi tāds cilvēks, bet jebkura cita tipa cilvēks aizies ekscesos un patoloģijās ar šitādām attiecībām, īpaši, ja viņas būs ilgi, viņam visu laiku kaut kā trūks un viņš pēc kaut kā tieksies. Kā tad ir ar to? Vai tas varētu būt saistīts arī ar to, kāds cilvēks vispār ir, piemēram, viņa temperaments vai viņa vajadzības? Varbūt ir cilvēki, kuriem tas ir piemēroti?
Jā, Pirms šī raidījuma es domāju par šo tēmu, bet es izvēlējos sākt no šīs idejas par attiecībām, ka mēs it kā pieņemam, ka mēs zinām, kas ir attiecības. Bet ja es strādātu terapijā un ja šis būtu terapijas gadījums, tad es vispirms jautātu cilvēkam, ko tev nozīmē attiecības. Tā kā eksistenciālā psihoterapija to dara. Tad eksistenciālā psihoterapija nepaļaujas uz vērtējumiem, ka depresija visiem cilvēkiem nozīmē vienu un to pašu depresiju, attiecības vienu un to pašu, ko otram un tā tālāk un tā tālāk. Un tad, ja noskaidrotos, ka šim cilvēkam attiecības ir izpratni par viņām ir tāda, ka jā, es laiku pa laikam gribu satikt un ar to man pietiek tur divās nedēļās vai mēnesī. Protams, ka šādam cilvēkam tas dēr, un varbūt, bet šajā gadījumā varbūt pat tās nebūtu attāluma attiecības, tāds attiecību veids. Tas komentārs ļoti, ļoti, ļoti vietā, manuprāt, ir.
Jā, tā tad varētu pieņemt, ka tiešām varbūt tā cilvēka vajadzības un tas, kā viņš uz viņām atsaucās, tiešām varētu būt arī tāda situācija pilnīgi iespējama. Bet, ja tomēr ir tā, ka cilvēkam ir tā sava ideja par attiecībām, tā tad man ir jābūt visu laiku kopā. kas šo kopā uztur, kas tur tajā ietilpst? Ko nozīmē kopā?
Nu, manuprāt, ja mēs tā sadalām šo, tad droši vien, ka tas pats pirmais un svarīgākais būtu tas fiziskais kontakts. Cilvēkam pieskārieni, balss, vienkārši tā būšana blakus ir ļoti, ļoti nozīmīga un attāluma attiecības to pilnībā atņem. Tāpēc jau viņas tas fiziskais attālums droši vien ir viens no centrālajiem aspektiem. Arī šī saruna caur kādu tiešsaistes rīku, videozvanu, nu, laikam jau viņa arī līdz galam nespēja nodot. Tad otra lieta saruna, kura ir mums, nu, kā lai saka, tā saruna arī pārmērīgi fokusēta, jo ikdienā jau mēs tā neapsēžamies vienmēr mājās viens otram pretī un nestāstam. Mēs kaut ko varam tēju paklau, vai tu dzirdēji šo, vai tu runāji par šo. Nu, notiek tāda kopā būšana. Tā tālumā tiecībās saruna ir iespējama, bet kopā būšana, nu, tāda mentāla kopā būšana arī nav iespējama. Nu, un tad droši vien ir arī vēl kaut kas, kas tāds saradums, kad mēs esam, kad mēs neesam, teiksim, kad mūsu bērni ir izbrauc kaut kur, nezinu, uz kādu sporta nometnu vai vēl kaut kur, viņām atbrauc pēc divām nedēļām drusku savādāk. Viņus, ko tu esi paaudzies? Nu, lieli cilvēki, protams, tā pieaugušie, tā jau tik ātri neaug un nemainās, bet tomēr izmaiņas notiek arī pieaugušajiem, un neredzot otru pusgadu, var gadīties, ka atbrauc drusku cits cilvēks jau. Mēs dienā neredzam tās mazās izmaiņas. Nu, šis būtu vēl tāds trešais punkts. Grūti pamanāms, tā kā pulksteņa cipernīca, bet tomēr.
Jā, nu tas arī noteikti ir svarīgi. Man liekas ļoti svarīgi tā piezīme, ko tu teici par to sarunāšanos, ka tas varētu būt ļoti, ļoti grūti. Tomēr tas ir, nu, noslogojošāk nekā ikdienā, jo ikdienā droši vien tās sarunas veidojas, nu, tā spontāni. Cilvēki atbild uz kaut ko, kur tu biji, ko tu darīji, jā, tu tur ieraudzīji tādas un tādas lietas, vai tu atbrauc mājās tikos un tikos, vai paņēmi tur ancīti no dārziņa vai kā citādi. Bet tur, kad cilvēki sēž viens pie otra, tā teikt, bet virtuāli, ja, un skatās viens uz otru un mēģina šo sarunu uzturēt, tas varētu būt arī emocionāli ļoti grūti.
Jā, es tev absolūti piekrītu.
Labi, bet vēl viens jautājums, kā tad ar to fizisko tuvību? Arī tas ir viens no aspektiem, kas attiecībās agrāk vai vēlāk parādās, un cilvēkiem viņu seksualitāte noteikti arī ir kaut kas tāds, uz ko būtu tā kā jārēģē viņiem pašiem un jāmēģina saprast, kā ar to, kas ir tas, kas notiek ar cilvēkiem, kuri piedzīvo šādas attiecības, ko viņi par to saka?
Seksualitāte, agrāk seksualitāte tā, nu, nodalīja, izcēla no attiecībām ārā un vairāk identificēja ar šo te seksa aktu kā tādu. Mūsdienās, vismaz eksistenciālā psihoterapijā, pāruterapijā, seksualitāti ietver it visās mūsu jomās. Nu, tas pieskāriens virtuvē ejot garām, tā ir daļa seksualitātes. Gultā pārlikta kāja pāri vai pieskāriens. Tad cilvēka būšana ir saistās ar šo te seksualitāti. Un šajā gadījumā mēs runājam par tādu globālu seksualitātes trūkumu, ne tikai šī akta trūkumu kā tādu, ar ko parasti cilvēki momentā asocija, nu tātad vairākus mēnešus nebūs tas iespējams, bet tā ir tāda problēmas redzamā virspuse, nu tāds kaut kas ļoti skaidrs un saprotams, bet ir šī ta seksualitāte, kuru mēs piedzīvojam vienkārši esot kopā, tad tas seksualitātes zudums būs pat lielāks nekā šī akta trūkums.
Bet, piemēram, tāda seksuālā darbība, nu, kas ir kaut kādā nozīmē virtualizēti, tā var izteikties, nu, pieņemsim, nosacīt seksu pa telefonu, vai tas varētu glābt šādu veidu attiecības, vai cilvēki vispār var uzturēt nu, to intimitāti viens ar otru, izmantojot nu, kaut ko tam līdzīgu?
Es domāju, ka var, bet zinot, ka šīs attiecības kaut kad pārtaps atkal reālās attiecībās. Kā tur bija Viktors Franklis ir teicis, ka mēs varam izturēt jebko, ja vien mēs zinām kādēļ, vai ja mēs redzam gaismu tuneļa galā, Ja mēs neredzam gaismu tuneļa galā, nu kādā brīdī mēs sākam sagurt no šīs pūlēšanās vienkārši. Ja mums taču visu laiku esot attālumā tiecībās, mums ir jānopūles. Nu, un kāds par brīdis pienāk, kad mēs esam saguruši no pūlē.
Vai varētu būt arī tādas situācijas, un man šķiet, ka tādas ir, bet es arī nu, gribētu piedāvāt to apspriešanai, ka reizēm cilvēkiem ir tāda nu, tā kā izjūta, ka it kā attiecības ir, un viņi pat ir mierā ar to, viņiem šķiet, nu jā, nu tie ir ķeksīti, man ir draugs vai draudzene, jā, nu kaut kur ir, un nu vairāk teorētiski nekā praktiski, un viņi turpina saglabāt šādu veidu attiecības, ko par attiecībām arī var nosaukt, nu savā ziņā ļoti nosacīt, protams, tās ir attiecības, bet ar savām īpatnībām. Ko tu domā par šādu situāciju, jo ir cilvēki, kas tiešām nu, kaut kādā veidā vai viņi sevi mierina ar to, vai viņi nu tiešām jūtas drošāk, ka ir kas tāds?
Man uzreiz nāk prātā vairāk tādi gadījumi no pieredzes, un parasti tie gadījumi saistās ar kādu nu, traumatisku pieredzi šiem cilvēkiem agrāk. Nu, kad jā, attāluma attiecības mani pasargā no pārmērīgi tuvas tādas kopā būšanas no pārmērīgas pašatklāsmes šajās attiecībās, viņas iedod manai es drošībai vajadzīgu distanci. Tā es to varu tā iedomāties uzreiz, kāpēc tas varētu būt cilvēkam noderīgi un vajadzīgs. Gan jau, ka tādi dzīves posmi, piemēram, kad es sadzīšanai pēc kādas dziļas traumas ir vajadzīgi un grūti tā vispārīgi iedomāt, ko šeit vajag vai nevajag darīt tā uzreiz.
Jā, bet nu arī tādi varianti tiešām ir sastopami. Bet, nu kā piemēram ar šo pārslēgšanos arī, man šķiet, ka tā ir tāda nopietna problēma. Tad, kad cilvēki ir kopā, nu piemēram kāds atbrauc no kaut kurienes, viņš ir uz vietas un cilvēki nedēļu satiekas un viņi ir ļoti intensīvi kopā, ja, un tad nav tas, ko tu teici ja, par to tad sevis piespiešanu sarunāties, sežot pie ekrāna, ka tagad mums ir tā stunda, mums ir jārunā un par ko mēs runājam, mēs īsti pat nesaprotam brīži, bet mums tas ir jādara. Tad, lūk, šī situācija ir cita, cilvēks ir uz vietas un ir šī te komunikācija, ir tā kopā būšana, ir arī tā pieskāriena sajūta un viss pārējais. Un tad notiek šī pārslēgšanās, cilvēks aizbrauc prom, un atkal ir jāmaina visi šie te veidi, kā sazināties, nu, kaut kas tur noteikti mainās, vai arī tas varētu būt problemātiski, piemēram, šajās attāluma attiecībās?
Šīs abas lietas ir ļoti problemātisks, un to mēs viegli, tie cilvēkam ir bērni, mēs pareizi zinām, ja bērnus aizved pie vecmāmiņas, un viņi tur paliek pa nakti, vai nedod divas divas, tad bērni atgriežas, ļoti, ļoti dusmīgi. Viņa kliedz un spārdās un miera nav. Un tad domā, citreiz labāk nevedīsim viņas pie vecmāmiņas. Nu, jo grūti pēc tam ir. Tas ieguvums neatsver šo. Un ja uz bērniem tas ir saprotams, bet pieaugušajiem notiek tieši tāpat. Tāpēc ir tā saucamie lidostu strīdi, kad aizbrauc ar puķēm, bet atgriežas mājās katrs savā tā kā krēslā. Tad vajadzīgs kāds laiks, lai sarastu, jo abi parasti ir tikai drusku dusmīgi. Kāpēc tu biji tik ilgi projām? Pieaudzis cilvēks taču nedrīkst par to dusmoties, jo es taču zinu, ka tu biji strādāt un tu pelni mūsu ģimenei naudu, bet tomēr manas dusmas ir šausmīgi lielas un tās dusmas izpaužas ar kaut ko. Nu un tad cilvēku uzreiz tā nesāk runāt, viņiem vajag pāris dienas, lai sarastu. Un pēc tam ir šī te atkal aizbraukšanas tā fāze, kad jau dienu pirms šīs te braukšanas, nu tad sākās jau tāds depresīvs noskaņojums dusmīgākais.
Tā. Jā, nu tad ir tādas sāpes uzreiz.
Ciršanās sāpes,
jā. Ciršanās sāpes, jā, cilvēks sāk jau bēdāties. Un tad tas lidosts strīds varētu būt otro reizi.
Jā. Nu, te parasti tas ir tāds māju paraudāšanas un kaut kāds strīds par dažādām lietām, bet tā tas parasti ir. Un šo lietu, kaut kā, es nezinu, ka pēc šo lietu cilvēki ļoti slikti saprot, cilvēki parasti domā, ka nu, tagad tas, kas notiek šajā brīdī, nekas slikts nav noticis, kāpēc es tā jūtos. Bet, lai mēs saprastu mūsu noskaņojuma, nospiedumu, jeb kāpēc mēs tā jūtamies, mums jāņem vērā plašāks laiks un plašāks konteksts. Nu, un tad attāluma attiecībās, lai saprastu, ko es jūtu šim cilvēkam atbraucot un ko es jūtu šim cilvēkam aizbraucot, nu, būtu jāņem vērā, ka es jau tur pusgadu esmu dzīvojis bez šī cilvēka. Es esmu drausmīgi dusmīgs, ka viņš tur ir projām, lai arī racionāli saprotu, ka tam ir pamatojums, un viņam braucot prom, es būšu ārkārtīgi bēdīgs, jo es zinu, ka viņš atkal pusgadu nebūs. Nu, tad mums nav tas tie laika nogriežņi kaut kā saplūst.
Jā, nu te arī nav tā glābiņa, kas ir tajās attiecībās, kur ir tie, nu, tie laika nogriežņi, kas ir atpazīstami. Piemēram, tas pats jūrnieks, kurš aizbrauc projām, vai cilvēks, kurš dodas varbūt kādā tālā reisā, vai varbūt zinātnieks, kurš pēta Antarktīdā kaut ko nebūtu. Jā, mm-hmm. ir skaidrs, viņš pēc 4 mēnešiem atpakaļ būs, un tad ar to dusmošanu. Bet arī tur tā dusmošanās varētu parādīties, to var drusciņi.
Arī tur parādās, bet cik es esmu strādājis ar šādiem gadījumiem, tad parasti... Tam partnerim ir jau zināšana, ok, tagad viņš aizbrauc, un tagad man sāks tā dzīve, un tagad ir bērni tā, un tagad ir šādi, un ai, man pat vieglāk, kamēr viņš mājās, es nezinu, ko man tur darīt.
Un tad viņš vai viņa, jā, ir projām, nu jā, nu, tā ir, cilvēki arī to saka reizēm, ka viņi ir izveidoši tādu, tā kā, nu, tādu stratēģiju, tādu pielāgošanās mehānismu viņiem. Nu jā, bet attālumā tiecībās, kuras attīstās vai kuras cilvēki grib uzturēt, tur īsti šādas skaidrības nav par to, kas tur notiks tālāk, jā, tad tiešām tas laikam ir tas, tas ko teici, jā, par to neziņu. Bīstamākais. Jā, mums vēl ir šis un tas jāparunā, kas un kā tur notiek. To mēs arī darīsim, bet darīsim pēc īsa brīža.
Vai tas ir normāli?
Šodien mēs runājam par attālumu attiecībām, jebko tādu, ko tiešām liela daļa cilvēku pasaulē šobrīd piedzīvo un ir diezgan grūti saprast, kā šādās situācijās rīkoties, jo gribas būt kopā un gribas pamosties un iet gulēt reizē un varbūt gribas arī iet uz teātri un gribas ēst, nu, kādu picu nolocīt kopā. Arī tā gribētos, bet reizēm dzīve izspēlē kādu joku vai varbūt tā ir tāda objektīva nepieciešamība, ka katram ir jābūt kādu brīdi, katram savā pasaules malā. Un tad jāmēģina saprast, kā tad ar šo te visu rīkoties, un šodien vairāk par attālumu attiecībām, un atkal jau atgādinu klausītājiem, ja jums ir kas sakāms tieši par šo konkrēto tematu, tad izmantojiet iespēju. WhatsApps ir ļoti pieejama versija ziņojuma sūtīšanai, tāpēc atgādināšu numuru 256-0440, 256-0440, un vēl gribu atgādināt arī, ka varat klausīties raidījuma ierakstus un arhīva variantā versijā, to noteikti var izdarīt, izmantojot Latvijas Radio, nu ļoti vienkārši, un tur atradīsiet daudz dažādus tematus, un arī, protams, sociālajos medijos varat atrast mūs noteikti arī tur, šādi iespēja var izmantot, bet šis ir tas jaukais mirklis, ko es katru reizi izbaudu un var uzdot jautājumu studijas viesim. Nu, lūk, un mans jautājums būs, nu, tieši saistībā ar tematu, ja, tātad par to, par ko mēs šodien arī runājam. Vai tu pats vari iedomāties sevi, ja tev būtu, nu, jāpiedzīvo attāluma attiecības? Kā tev liekas, vai tu varētu tikt ar to galā, un kas tev, prāt, varētu būt tāds nopietnākais izaicinājums tev pašam, ja tu esi gatavs ar to dalīties?
Jā, un es drīkst, es izmainīšu tavu jautājumu. Jo es nevarētu ar to tikt galā. Man liekas, tā ir pirmā problēma. Mēs varētu ar to tikt galā ar sievu. Un ja mēs varētu, tad mēs tiktu galā. Tā problemātika, ja es mēģinātu viens ar to tikt galā, tas man neizdotos.
Nu, lūk, šis ir ļoti vērtīgi, tas, ko tu saki, tas ir par to, ka tas viens grib. Tad kā rīkoties situācijā, ka viens cilvēks saka, ka jā, es ticu šim tev, un otrs cilvēks saka, es nevisai ticu. Kas tad varētu notikt tālāk?
Man liekas, ka abiem jātic. Attiecībās nekas nestrādā pa vienam, jo viens nav attiecības, attiecības ir divi. Tāda ļoti, ļoti, ļoti īpaša tāda. Kāda vienība, kad mūsu abu subjektivitātes kļūst par vienu tādu intersubjektivitāti. Ja mēs esam kopā, mums ir tāda kopība.
Jā, nu te vēl ir arī tādas piezīmes no, tā teikt, pasaules attiecību prakses. Es arī mēģināju paskatīties, ko citi cilvēki arī citās valstīs saka, bez tā, ko es zinu, arī no tiem cilvēkiem, kas dzīvo šeit. Un viens no tādiem aspektiem, ko viņi bieži vien min, ir tāds uzmanības trūkums, ko viņi izjūta, un tas, to viņi atzīst par tādu riskantu attiecību komponentu. Tātad, ka uzmanības trūkums, viņiem šķiet, ka tās uzmanības ir par maz. Kā varētu tad ar to kaut ko darīt? Nu, kā nodrošināt to uzmanību un kādā veidā to varētu izdarīt? Un vai tas ir arī par to, ka cilvēki aprunājas, kā viņi saprot šīs lietas?
Šis ir ļoti smalks jautājums. Ko, nu, te tiešām būtu jājautā, ko man nozīmē uzmanība? Tad būtu ļoti daudz atbildes iespējams, vai ne? Vai man uzmanība nozīmē, ka man trīsreiz dienā apjautājas, kā man iet? Bet varbūt man uzmanība nozīmē, ka man izsaka vienreiz dienā komplimentu. Varbūt uzmanība nozīmē, kad man pajautā, ko dar mana mamma. Varbūt man uzmanība nozīmē, kā tev iet darbā. Nu, viņš pavisam pa manu darbu neinteresējas, piemēram. Tad tāds ļoti smalka tā var uzkāpt uz dažādām ecēšām. Ja es tā ietu, ko man nozīmē uzmanība, un es tad otram tā izrādu, ko man tas nozīmē, parasti tas nekas prātīgs nebūtu, man liekas.
Jā, te arī jāpasaka, ka šķiet diezgan daudz cilvēku ir pievērsušies un dažādu mīlestības valodu pētīšanai. Man liekas, tas bija tāds ļoti populārs virziens, ko cilvēki mēģināja saprast, kā tad viņi pauž savas jūtas un kā viņi izpauž mīlestību un kā viņi var saņemt arī ziņas no citiem cilvēkiem. Bet, ja tās ir attāluma attiecības, tad iespējas kļūst nu, tad šaurākas. Man šķiet, ka tur tagad ir mazāk. Jā, jo, ja mēs esam kopā uz vietas, tad mēs varam dažādā veidā paust uzmanību, mēs varam parādīt, ja, atnest tos pašus ziedus vai ielikt kādu zīmīti kurpē, bet tad, man liekas, ka tad ir attāluma attiecības, tas reducējās uz to komunikāciju.
Jā, bet manuprāt, tas veids, ko es tieši nokomunicēju, ir ļoti, ļoti svarīgs. Jā. Eksistenciālā psihoterapija nodarbojas ar tādu lietu, ko sauc par fenomenoloģisko analīzi, kas tā pārgudri skan varbūt, bet vienkāršot tas nozīmē, mēs izpētam, no kā sastāv konkrētā cilvēka dzīves pasaule. Kas ir viņa vērtības, jēgas, ko viņš uzskata par nopietnu, ko viņš uzskata par svarīgu. Un reducējot to uz jautājumu, sašaurinot pavisam uz šo attālumu attiecību jautājumu, kas tad man sagādās prieku šajā īsajā Zoom sarunā, uz ko tad man vajadzētu fokusēties, lai mana sieva justos, ka es par viņu interesējos, lai viņa justos, ka šī ir forša saruna, viņa jūtas piepildīta. Un tas nevienmēr būs tas, ko es varbūt gribēšu pajautāt. Nu, tad neuzķerties pašam uz savu tāda ego.
Jā, nu vēl tas, ko cilvēki arī atzīst, ir, ka diezgan lielas problēmas viņiem sagādā tad nespēja uzticēties otram cilvēkam, jo viņiem šķiet, ka nu jā, nu viņš tur tagad ir tāds ļoti neatkarīgs un vada to savu dzīvi un mūsu attiecības it kā ir, bet viņš ir tāds nu, nosacīts kaut kādā nozīmē. Un viņi ir aizvēs par to, ka varbūt kādā brīdī cilvēkam tiešām varētu pietrūkt, nu kaut vai šis pats fiziskais kontakts, kā tas izskatās tām attiecībās?
Jā, tad, nu, šī ir viena no tām adatiņām, jā, kur kaut kādā brīdī tur ir sestdienas vakars un sazvanieties un tas cilvēks tur dzer šampanieti ciemos būdams kaut kur, nu, un tā vieta mūsu prātā noteikti ir daudz skaistāka nekā viņa ir. Nu, un tad var rasties dažādas domas un mokošas domas un šo es domāju, ka ir brīži, ka to ļoti grūti pārvarēt, vai ne, to nevar noliekt. Kā ar to tik galā? Nu, tam attiecībām vispār kopumā, lai attālumu attiecības šo kaut kādu zināmo laika periodu pārvarētu, attiecībām jau sākotnē, manuprāt, ir jābūt ļoti, ļoti labām un spēcīgām.
Ko tas nozīmē?
Uzticība, pirmkārt, uzticēšanās, spēja atklāties, spēju uz pašatklāsmi, nebaidoties, kad tevi par to kaut kā sodīs, spēju pieņemt otru pašatklāsmi. Es domāju, ka šīs ir tās lietas un mīlestība. Un arī lieta, par ko nerunā īpaši daudz, tikums. Ja mēs lasām, piemēram, Seneku, tad tur daudz kas balstās uz tādu sen aizmirstu lietu kā tikums. Un ja tu zini, ka tam otram ir svarīga jūsu ģimene, tad tā attieksme būs viena. Un ja tu zini, ka viņa tikumiskās vērtības vairāk balstās uz to, kā es jūtos šovakar, nu tad nu, tur tā būs, kā būs, vai ne?
Jā, nu tur ir daudz, daudz visādu tādu, kā tu saki, adatiņu, ja? Tās adatiņas vēl ir arī dažas, nu piemēram, ir cilvēki, kuri startē ar tādu idealizētu attieksmi, nu nepareizi, ka viņi idealizē šīs nākotnes attiecības, viņiem šķiet, ka viss būs labi, bet par ko viņiem būtu jāpadomā tā nopietni, jo tā idealizācija, tas arī varētu būt tāds traucējošs moments tajā visā. Es ticu, ka es tikšu ar visu galā. Nu, viņš tur ir prom, nu tas nekas.
Nu, idealizācija vispār ir tāda problemātiska lieta, vai ne? Ideāls, ideja, kaut kas nereāls, kaut kas, ko es piedēvēju pasaulē ārpus manis, kaut kas, kam es gribētu ticēt. Nu, atkal droši vien jāatkārto tāpat lieta, ka attāluma attiecības ir salikts fenomens, kurš sastāv no daudziem faktoriem, jeb no daudzām tādām adatiņām, un kamēr es jūtos labi un mundri un spirkti, es varbūt ar tikšu ar daudzām no šīm galām, bet tikko kā kaut kas manā dzīvē nošūposies, es zaudēju darbu, piemēram, vai, nezinu, vēl kaut kas ar vecākiem notiek. Tajā brīdī es vairs netikšu ar to galā, man vajag to otru cilvēku, man viņu vajag plākus, tajā brīdī arī cilvēki ļoti bieži spēr tādus soļus, kad viņi vienkārši pārtrauc tās attāluma attiecības, pasaka, tas nav priekš manis, es šito nevaru vairāk. Varbūt mēnesi apakaļ viņi teikuši, un tad ideja nav ļoti spēcīgs nesējis dzīvai. Ideja ir tāda trausla konstrukcija, manuprāt.
Jā, nu tas varētu būt arī izrunājums droši vien par to, kā tad mēs ar šo tiksim galā, ja piemēram būs tās problēmas ar darbu vai varbūt būs problēmas ar veselību vai tur ir arī ģimene. Vēl arī tāda lieta, ko cilvēki bieži piemin, runājot par attēlu attiecībām, ir tas, ka viņi saka, ka man ir tāda izjūta reizēm, ka tas otrs cilvēks savai ģimenei kādā brīdī dod priekšroku un es esmu kaut kur rindas pašās beigās. Ja? Nu, tā kā par mani atcerās tikai, nu, tad kad nu beidzot atcerās. Ja? Nu, kā ar šo? Kā tad pārvarēt to izjūtu un ko sev teikt vai kā runāt ar otru cilvēku, lai saprastu, kā tad tas viss strādā, kāda tad ir tā lietu kārtība?
Manuprāt, cilvēki ļoti daudz, tu teici, šo var izrunāt un sarunāt. Bet tas balstās uz ticību, ka visas lietas var sarunāt. Bet es jau nevaru sarunāt ar kādu cilvēku, lai viņš paceļ 200 kilogramus gaisā. Viņš teiks, labi, es pacelšu, bet faktiski viņš nevar pacelt tādu svaru. Man būtu ilgi jāmeklē, lai es atrastu cilvēku, kas varēs pacelt 200 kilogramus. Nu, līdzīgi, es jau tajās attāluma attiecībās varu sarunāt, nu, ko tik tu nē, tu mani tur nekrāpsi un tu mani negaidīsi. Un tam līdzīgi, bet faktiski šis cilvēks nav spējīgs dažādu iemeslu dēļ uz šiem solījumiem. Un tas vienkārši ir kaut kas tādas idejas. Te ir jādomā arī ar vēsu prātu, ko mēs sagaidām, vai otrs, jo no cilvēka drīkst prasīt tikai to, ko viņš spēj dot. Pretējā gadījumā ir tad traģisks iznākums bieži vien salausta dzīve un tāda nodevības sajūta varbūt. Nevar vienkārši sarunāt lietas ar cilvēkiem, tas nestrādā.
Jā, nu par cilvēkiem būtu jāzina, kas notiek viņu dzīvēs.
Jā.
Jā, un tad jāspēj saprast, vai es ar šo varu, vai nevaru.
Jā, vai ar šo cilvēku. Un es zinu, ka šis cilvēks ir krietnis cilvēks, un mūsu attiecības ir spēcīgas, un mēs sarunājam lietas, un mēs pie tā turamies. Jā, brīnišķīgi, bet ja es sarunāju ar cilvēku vairāk, nu, kad es tā gribētu, lai viņš tāds labs ir, nu, tur visādi var sanākt, vai ne?
Jā, bet nu, lai tā pilnīgi neiekristu tādā fatalitātes, kā saka, bedrē, tādā lielā un pamatīgā. Nezinu, varētu tā būt, ka mēs ceratojamies, ja, jo noteikti ir pietiekami daudz cilvēku, kuriem ir šobrīd datām attiecības, varbūt viņi ir ļoti noraizējušies, un tagad viņi tā mēģina saprast, kas tagad notiek, un mēģina rakstīt kaut kāds papīra lapas, kas te tagad ir saprotams. Nu, ir arī dažādi padomi, ja, un, protams, ka, nu, saruna pie tā paša psihoterapeita, ja, kas ir tā detalizēta un orientēta uz katru konkrētā klienta vēlmēm, vajadzībām uz viņa situāciju, tas būs kaut kas viens, bet mēs varam nedaudz arī, nu, tā kā paspēlēties, ja, ar tiem padomiem un mēģināt padomāt, vai tiešām tas varētu darboties. Nu, viens no tādiem padomiem, ko es atrodu arī, kas ir, nu, tāds ļoti populārs, nu, piemēram, organizēt tāds kopīgas virtuālas aktivitātes, nu, piemēram, filmu vakars. Nu, vai tas varētu derēt, un varbūt ir vēl kaut kas, ko mēs varam ieteikt.
Jā, es domāju, ka šādas lietas labi strādā. Atceros, Covid laikā diezgan daudz dažādas aktivitātes cilvēki izdomāja caur tiešsaistes kādām platformām. Daudz, kas nu, tā ir ļoti, ļoti, ļoti labi piemērojams. Jā. Es domāju, atkal, nu, katram pārim individuāli. Nu, ja cilvēkiem patīk kino, tad kino, viņam patīk kāds sporta pasākums, sports, vai viņam var kopā, piemēram, es nezinu, skriet no rīta un tam līdzīgi, un tam līdzīgi. Bet tam jāpiedzimst tā, nu, katrā.
Jā, nu, tam jābūt tādā samērā dabiskā veidā, jo arī ir tāds, nu, tad ļoti konkrēti padomi, ja tiešām, ja klausītāji arī mēģinās tos atrast, jūs atradīsiet ļoti detalizētas instrukcijas, ja, jo, piemēram, par šo pašu virtuālo filmu vakaru, tu tur ir izvēlieties filmu, kur jums abiem patīk, un jūs gribat to skatīties, un skatīties to kopā, tad, kad jums ir video zvans, ja, vai arī sūtiet viens otram īsiņas, un jūs varat dalīties savās reakcijās, un arī apspriest sižetu, un tas būs, nu, tā, it kā jūs sēdāt viens otram blakus. No vienas puses tas tā ir, no otras puses, protams, tā savā ziņā ir tāda imitācija. Ja? Bet tomēr, nu, ar zinām ieguvumu.
Es domāju, ja attiecības ir kopumā tādas labas un mīlošas, es domāju, var noderēt jebkurš no šāda veida padomiem, cik nu mēs varam čatam GPT pajautāt, un viņš mums ieteiks.
Viņš daudz ko ieteiks.
Viņš mums ieteiks visādas lietas, vai ne? Bet tas, par ko mums jārūpēs, ir šī mīlestība, šī tuvība. Nu, par tā jau īsti nederēs tāda tehnoloģiska risinājuma, manuprāt.
Nu, tas būs tāds ļoti patīkams pielikums, droši vien arī
jā,
tiešām skatīties. Jā, patīkam
pielikumu varbūt daudzi mums pamats jā. Ir kārtībā.
Jā, mēs varam skatīties saulēkt kopā vai saulriet, mēs varam daudz ko darīt. Tāds tiešām ir un varam taisīt kopīgu mūzikas sarakstu. Bet par ko vēl būtu jādomā, veidojot vai uzturot attālumu attiecības, par kurām cilvēki tiešām varbūt domā, ka nākotnē nu, tas varētu izvērsties kā kas tāds, kas nu, tā būs reāla kopdzīve. Vai tas varētu būt arī kas tāds, kas būtu Jā, mēģina tā saprast, ja tā mīlestība ir, un es to cilvēku mīlu, es tiešām gribu ar viņu būt kopā, vai man ir reālistiski jāraugās uz šo scenāriju, un tas varētu arī būt diezgan izaicinoši, jo tiešām, nu, puisis dzīvo Jaunzēlandē. Jālido ir gandrīz diennakti,
es
tur
Es domāju, jāuzdod visu tie nepatīkamie jautājumi. Vai es to gribu, vai es zinu, ko tas nozīmē, jo... Nu, eksistenciālisms daudz runā par izvēles izdarīšanu, bet mazāk tiek runāts par cilvēka spēju apjēgt, ko šī faktiskā izvēle nozīmē. Nu, un ja es skaidri zinu, ko šī izvēle nozīmē, cik ilgu laiku, un kad man būs izeinošie attālumi, jā, tad es varu uzņemties droši vien tādu, jo man tas cilvēks tiešām ir dārgs un svarīgs. Bet ko es noteikti neieteiktu, psihoterapija jau nenodarbojas ar ieteikumiem un neieteikumiem, ko es noteikti neieteiktu darīt, ja šis cilvēks nezina, kad šīs attālums beigsies un vai viņš vispār gribēs šo attālumu beigt, tad es droši vien neieteiktu saistīt iekšēji plānus ar viņu. Jo tas nozīmē, ka nevis jūs abi pārvarat kopā šīs attāluma attiecības, bet jūs iekrīt tādā idejas varā, ka šis cilvēks varētu būt fēns, bet beigās var izrādīties, ka viņš nav fēns. Nu, un tad ir atkarīga tā situācija, cik daudz es esmu pazaudējis. Vai es esmu pazaudējis no dzīves 5 mēnešus vai 5 gadus. Un dzīves laiks ir ļoti vērtīgs un ļoti, ļoti ierobežots. Un mums jāsaprot, ka katrs laiks attālumā attiecībās nāk ar tādu risku pazaudēt šo laiku arī.
Jā, tas ir tas, ko cilvēki bieži vien arī atzīmē, jā, kā tādu secinājumu. Tad, ja attālumā attiecības tomēr nav rezultējušās ar tādu, ar attiecībām, kas ir reālas, kur cilvēki ir blakus viens pie otra, bet, ja vēl būtu jādomā par šo, ko mēs vēl varētu teikt cilvēkiem, kuri tomēr ir gatavi riskēt, jo viņi to darīs, viņi visticamāk mēģinās, un tādi cilvēki būs, un būs pēc tam arī, tie veiksmīgie stāsti, un būs arī tās salauztās sirds.
Es pats pazīstu vairākus cilvēkus, kas ir pārvarējuši veiksmīgi attālumu attiecības un izgājuši kādam posmam, tādam grūtākam dzīves cauri. Un, pirmkārt, saprast, ka tas ir iespējams. Tas ir iespējams, jā. Bet mēs nevaram iet uz attālumu attiecībām, domājot, ka tā ir jauka pastaiga. Mums jāiet ar ļoti skaidru apzināšanos par riskiem, un mums pie šiem riskiem ļoti nopietni katru dienu ir jāstrādā. Tas būtu līdzīgi, ka izbraukt ar velosipēdu uz ātrgaitu šosejas un domās, ka visi man apbrauks apkārt. Nu, man ir ļoti jākalkulē visi riski, lai es ar tām tiktu galā. Un ja es to daru, un esmu apzināts šajā procesā, un ne tikai es, bet mēs esam apzināti šajā procesā, tad pilnīgi noteikti jums izdosies, lai mēs neiekristu bedrē. Bet ja jūs neesat apzināti, un neesat divi, bet viens, kas grib, tad gandrīz noteikti neizdosies.
Nu jā, nu tātad tas ir jāvēlas abiem. Tas ir jāvēlas abiem, un tiešām arī ar to ir jāmēģina, būt kontaktā visu laiku, jo vēl arī tas, ko piemina daudzi cilvēki, kuri ir izgājuši cauri šādām attiecībām, attiecību fāzē, viņi saka arī, ka, piemēram, tāda lieta kā tāda nelaimīguma izjūta, kas laiku pa laikam pārņem, jau, vai arī tāda neapmierinātība par to, kas ir, ka tas arī ir viens no tādiem šaubu mirkļiem, un man liekas, ka ir tāds labs izteiciens, es arī nezinu, vai Seneka droši vien nebūs to teicis, varbūt arī būs, nezinu, neatceros, jā, bet man liekas, ka kāds no senajiem grieķiem ir teicis, ka šaubas ir stiprākā inda pasaulē, jo nekā spēcīgāk nav, cilvēks sāk šaubīties, un tad jau lietas notiek pašas no sevis.
Jā, tu minēji to nelaimīgumu sajūtu. Daudzi cilvēki nezin, kas ir vientulība, jo vientulība nav, kad es esmu viens un ilgojos pēc otra. Nav nemaz tādu jūtu kā vientulība. Vientulība ir tāds komplekss salikts faktors, kas var izpausties kā nomākts garstāvoklis, bezjēdzības sajūta, tāds skumīgums ne ar ko nepamatots un vēl. Vientulība ir kā rūsa, kas mūs lēnām var uzveikt. Un esot attālumā attiecībās, jā, uznāk šī vientulības sajūta, jo es esmu viens pēc būtības. Man jau tas otrs nav blakus. Tas ļoti būtiski to pieminēja. Un tad ir, jā, šaubas un vispārējais. Bet atkal, ja mēs esam divi un mēs ejam kopā cauri grūtībām, mēs kopā, tad mēs varam. Es domāju, ka mūsdienās vispār ir tas fokus uz mani. Es, ko es, kas man, bet attiecībās nav vārdi, ko es, attiecībās ir, ko mēs, kā mēs iziesim cauri šīm. Un mēs iziesim, es neiziešu. Es domāju, ka tas fokusa maiņa šeit ļoti nepieciešama.
Jā, es arī mēģinu reizēm zīmēt tādu schēmu, man liekas, ka cilvēkiem tas palīdz, un tad es uzzīmēju tādas divas aplīšas, kas ir ļoti netālu viens no otra, un tas ir es un tu, ja tie divi cilvēki attiecībās. Un tad veidojas tas trešais aplis, kas nedaudz ietiecas drusciņ tikai viņu abu aplīšos, bet tas ir atsevišķi, tas ir par attiecībām, par šo jauno mēs telpu, kas tiek veidota. Man liekas, tā ir tāda diezgan laba līdzība, kas paskaidro to, kā varētu uz to skatīties, tad tai mēs telpā attālumā attiecībās būtu jābūt ļoti piepildītā un abiem cilvēkiem jātic.
Absolūti. Un šī ir labākā recepta, ko, es domāju, var iedot šai attālumā attiecību nu, realizācijai, lai viņas kļūtu atkal par tuvumu attiecībām.
Jā, nu izskatās tiešām, ka laikam ir tā, ka nu, tomēr attāluma attiecības tas varētu būt kaut kas, kas ir, nu kā lai pasaka, tas ir kaut kas terminēts tajā nozīmē, ka mēs varam pieņemt, ka tas varētu strādāt, bet tas laikam nevar strādāt gluži visu dzīvi tādā veidā. Ja tur ir tik daudz šīs neskaidrības, tas nevar būt bezgalīgi. Laikam cilvēka izturība nav tik liela.
Bet es tā domāju, nu, kam jābūt, lai es to gribētu izturēt? Kāpēc, lai es to gribētu izturēt? Es nerunāju te par kādām izsūtīšanām un tam līdzīgi. Es nerunāju par gadījumiem, kad es esmu spiests, bet kāpēc man gribētu kaut ko tādu?
Tad viens no ieteikumiem, droši vien tas, ko mēs varētu arī klausītājiem piedāvāt, ir mēģiniet apsvērt to, kā jūs varat nonākt pie tā, ka jūs reāli esat kopā un cik iespējams ir šis te plāns, vai tiešām tas varētu tā būt. Un tad jau tā gaismā, jeb atvasinot no tā, tad arī var mēģināt saprast, kas tad notiek pašlaik. Jā, man likās ļoti svarīgi tas, ko tu teici par to, ka ir jātic abiem diviem un tad arī jātiecās uz tā mērķa sasniegšanu. Droši vien, ka tas ir, un arī piezīme par sievu bija ļoti jauka, ja, ka tikai tu un viņa, nu tad jūs varētu mēģināt noticēt, jā, jo par es, man, un man gribas, un es domāju, un es ticu, tur nekas laikam nebūs līdzēts. Jā, nu, jācer, ka klausītājiem tas, ko mēs mēģinājām šodien izspriest, arī būs palīdzoši. Droši vien viņa attāluma attiecības tomēr mēģinās veidot, mēģinās ticētam sapnim, mēģinās ticētam ideāliem scenārijam, lai kā tur arī būtu, nu, centieties tomēr būt realistiskāki un skatieties vairāk uz to, kā uz tādu plānu, ko iespējams tiešām ir īstenot, bet nu jārēķinās tad ar ģimeni, ar draugiem, ar darbu, ar reālu attālumu un ar, varbūt arī ar iespēju, ka jāpārvācas būs kādu citu valsti, kas to lezina.
Nu, kāpēc gan nē, es domāju.
Jā, sevišķi, ja tur varbūt ir silts, nav tik vējains un ir skaista daba, kāpēc gan nē? Es domāju, jā, ja kāds ir arī bijis Jaunzēlandē, man ir bijis tas prieks tur pabūt kādu mirkli, un es teiktu, jā, nu, ja man būtu šāda iespēja, es droši vien teiktu, jā. Varbūt arī kāds klausītājs apsvers šo te, un iespējams, ka jums izdosies. Mēs no sirds ticam, ka tā varētu arī būt. Neņiet ticēt abi un izrunājiet šīs lietas, bet atkal jau ļoti labs bija viesa ieteikums neprasiet no cilvēka, lai viņš paceļ 200 kg, ja jūs apzināties, ka viņš visticamāk to izdarīt nevarēs. Viņš varēs to, ko viņš varēs. Nu, pie tā tad arī šajā reizē paliekam. Paldies! Paldies par klātbūtni.
Paldies.
Paldies arī klausītājiem par iesaistīšanos, un tad turpinām ticēt, un turpinām arī iet uz priekšu. Gan jau viss būs labi. Atā.